глава 26. Шаторот направи го од 10 завеси, од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од препреден лен. На нив нека бидат извезени ликови на херовими, дело на уметник. Должината на секоја завеса нека е 28 лакти, широчината нека е 4 лакти. Сите завеси нека се со иста мерка. 5 завеси нека се составени една со друга, а другите 5 завеси пак една со друга. Направи петелки од љубичиста волна при работ на крајната завеса во составеното парче. Направи 50 петелки на работ на другата. Тогаш направи 50 златни куки. Потоа завесите да бидат составени една со друга со куките. Така шаторот ќе биде една целина. Направи потоа завеси од козина за шатор, за покрив на шаторот. Направи ги 11. Нека должината на секоја завеса биде 30 лакти, а широчината на секоја завеса 4 лакти. Тие 11 завеси нека бидат со иста мерка. Состави 5 завеси одделно, а тогаш па другите 6 завеси одделно. Шестата завеса свитка ја во две на предниот дел на шаторот. Соши 50 петелки на работ на едното составено парче на завесата, а 50 куки на работ на другото. Изработи 50 куки од бронза, закачи ги куките во петелките, за да го составиш покривот во целина. А бидејќи од завесите на шаторот ќе остане вишок, половина од завесите што се вишок нека се спушта на задниот дел на шаторот. Од она што е од повеќе во должината на шаторските завеси, нека виси по еден лакот од двете страни на светиот шатор, за да го покрива. Најпосле, направи му на шаторот покрив од приготвени и со црвено обоени овновски кожи, а врзне го покрив од дубави кожи. Даските за шаторот, што ќе стојат исправени нагоре, направи ги од багремово дрво. Секоја даска нека биде долга 10 лакти, а широка лакот и пол. Секоја даска нека има два клина, за да ја држат исправена. Така направи ја секоја даска за шаторот. Даските за шаторот постави ги, 20 даски на југ, кон пладне. Тогаш, по 20 даски, направи 40 подножија од сребро, две подножија под првата даска за низините два клина и така редум, две подножија за два клина на секоја идна даска. За другата страна на шаторот, на север, 20 даски и 40 сребрени подножија, две подножија за два клина на првата даска. И така редум, две подножија за секоја даска. На задната страна на шаторот на запад постави 6 даски и направи и даски за задните агли на шаторот. Нека бидат разделени при дното, ама на врвот кај првото колце нека бидат составени. Нека така двете прават два агли. И така нека бидат 8 даски со нивните сребрени подножија, 16 подножија, две подножија под првата даска, а пак две подножија под секоја следна даска. Натаму направи лостови од багремово дрво, 5 од нив за даските од едната страна на шаторот, а 5 лостови од другата страна на шаторот. Тогаш 5 лостови за даските на шаторот од одназад кон запад. Средниот лост нека врви по средината на даските од едниот крај до другиот. Даските да ги опковеш во злато, а и колцата за нив, низ кои ќе се провлечуваат лостовите, направи ги од злато. Значи така, издигни го шаторот според нацртот што ти беше покажан на гората. Направи завеса од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од препреден лен. Нека се навезени херовими врзнеа. Обеси ја на 4 столба од багремово дрво, обложено со злато, со куки од злато, а врз 4 подножија од сребро. Обеси ја завесата на куките. Тогаш внеси го ковчегот на сведоштвото тука зад завесата. Така завесата нека ти го одделува светилиштето од светилиштето над светилиштата. Стави го шаторот над ковчегот на сведоштвото во светината над светините. Потоа стави го столот надвор од пред завесата, а светилникот на јужната страна на шаторот, спроти столот. Стави го столот на северната страна. А на влезот во шаторот направи завеса од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од препреден лен, везана со вес. Изделкај 5 столбчиња од багремово дрво за завесата, па опкови ги со злато. Куките за нив нека бидат од злато. Одлеј за нив 5 подножија од бронза.